بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Allah subhanahu taala'nın izniyle İmam Zehebi rahmetullah'ın Kitabul Kebair, Büyük Günahlar kitabını okumağa devam edeceğiz. Ve biz bugün Allah'ın izniyle 8. günah olan yetimin malını yemek meselesi hakkında danışacağız. Lakin bundan evvel 7 büyük günaha toxunmuşduq. Bismillah, hansılardır?
Allah'a şerik koşmak.
Birinci Allah'a şerik koşmak, sonra İkinci, işte günahsız adamı öldürmek, sonra üçüncü şehir etmek, dördüncü
iftira, kadın
namazın terk eden, beşinci zekatı terk eden, altıncı valideynlerine zulmeden, yedinci riba yiyen, yani kelem, faiz yiyen. Bu günlerim Allah'ın izniyle, yani həmin dərsi davam etdiririk. Şeyh rahmetullah buyurur, El-Kebiratı Səminə, 8-ci büyük günah. Əslü məlil yetim zulmən, zulümkarlıqla yetim malını yemək. Yani yetimə zulm etməklə onun malını yemək. Çünki yetimin malını yemək iki qismə bölünür. Ona zulm etməklə və ona zulm etməməklə. Şeyh birinci Allah subhanahu taala'nın Nisa suresinin 10. ayəsində bu haqda buyurduğu ayəni gətirir. Allah təala buyurur: İnnellezine yekuluna amvalel yetama zulmen innema yekuluna fi butunihim nara ve seyaslavuna sa'ira. O kəslər ki yetimin malını zülmkarlıqla yeyirlər, yəni ona yetimə zülm etməklə yeyirlər, o kəslər qarınlarına od yeyirlər. Yəni od atırlar qarınlarına. Və onların yeri səirdir, yəni cəhənnəmdir. Həmçinin Allah təala buyurur Ənəm surəsinin 152-ci ayəsində: "Və lə təqrabu mələl yetim illə billəti hiyə əhsən." Yetimin malına yaxınlaşma. Yalnız xeyirxahlıq məqsədi ilə ona yaxınlaşa bilərsən. Yəni yetimin malından yemək olmaz, onu istifadə etmək olmaz. Yalnız xeyirxahlıq məqsədi ilə yaxınlaşmaq olar. Peyğəmbər s.ə.s. məşhur hədisdə, hansı ki bu hədis bizdə dəfələrlə təkrar olunur. Kim deyir, hansı hədisdir? İçində yetimin haqlarına toxunur. Əhsən. Peyğəmbər s.ə.s. buyurur, 7 günahdan çəkinin. Yəni 7 böyük günahdan çəkinməyi əmr edir ümmətinə. Və onlardan biri də Peyğəmbər s.ə.s. buyurur, əhlü məl yetim, yetimin malını yemək. Hədisdə ümumi gəlir. Yetimin malını yemək. Yəni ümumiyyətlə yetimin malını yemək olmaz. Lakin Allah subhanahu taala ayədə onu təfsilatı ilə bəyan edir. Təfsilatı ilə bəyan edir. Yəni zülmkarlıqla yemək olmaz. Həmçinin başqa ayələrdə hədis daha açıq aydın məsələ daha açıq aydın görünür. Allah Subhanahu taala Nisa surəsinin 2-ci ayəsində buyurur: "Və atul yetama amwaluhum və la tatabaddalu al-khabitha bit-tayyib və la ta'kulu amwaluhum ila amwalikum innahu kana huban kabira." Yetimlərə onların malını qaytarın. Yəni sizin əlinizdə altı yetim varsa, o böyüdükdən sonra onun malını ona qaytarın. Və rasul yetəmə əmvaləhum. Onların mallarını özlərinə verin. Və lə tətəbəddəlu xəbisə bittayyib. Gözəl şeyləri, pis şeyləri gözəllərə dəyişməyin. Yəni ki, Allah təalanın verdiyisə gözəl nemətləri pis nemətlərlə, xəbis olanlarla dəyişməyin. Və lə təəkulu əmvaləhum ilə əmvalikum. Onların malını öz malınıza qatıb yeməyin. Yəni haramcasına yemin. İnnehu kana huban kebira. İbn Abbas rəziyallahu anhu buyurur ki, huban yəni zunuban. Yəni o böyük günahdır. Huban kebira yəni böyük günahdır. Yəni yetimin malını öz malına qatıb yemək və yaxud onu haramcasına yemək böyük günahdır. Həmin surənin 6-cı ayəsində, yəni Nisa surəsinin 6-cı ayəsində Allah təala buyurur: "Vabtalul yetama hatta iza balagun nikah." Yetimlər nikah, yəni həddi-buluğa çatan zaman onları imtihan edin. Yəni onların həddi-buluğa çatdıqdan sonra imtihan edin. Və in ənəstum minhum rüştə. Əgər onlardan rəşid halına, rəşid vəziyyətinə çatdığını hiss etsəniz, yəni imtihan nəyə görə olunur? Onun rəşid vaxtına çatıb çatmadığını təyin etmək üçün. Rəşid vaxtı insan hansı vaxtıdır? Ağlının dərk etdiyi, öz-özünü idarə etməyə bacardığı, öz malını özü idarə edəcək ki, həddə çatanda artıq insanın rəşid vaxtıdır. Sən körpə uşağın əlinə pul versən, aparıb onu boş-boş şeylərə xərcləyər. Əlindən kimsə alar. Çünki o rəşid halına çatmayıb. Rəşid vaxtı, lakin rəşid vaxtı o vaxtdır ki, insan öz təsərrüfunu, nə edəcəyini, necə edəcəyini artıq bilir. Bu rəşid vaxtıdır. Allah buyurur ki, yetimləri imtihan edin, onlar həddi-buluğa çatdıqda. Əgər onlarda rəşidlik hiss etsəniz, yəni rəşidlik halına çatıblarsa, fədfəu ileyhim əmvaləhum. Onların mallarını özlərinə qaytarın. Və lə təəkülühə israfən və bidərən ən yəqbəru. Onlar böyüyənə qədər, yəni yetimlər böyüyənə qədər onların malını israfçılıqla yemeyin. Və mən kənə qaniyyən fəlistəxif. Əgər kim varlıqsa, yetimin malına toxunmasın. Aslında qaydalar söylüyor, buyurur bizim üçün. Əgər kim varlıqsa, yetim malına toxunmağa artıq haramdır. Çünki özünün kifayət qədər malı var. Və mən kənə fəqirən fəliyəkül bilmə'ruf. Lakin kim kasıbdırsa, yetim malından mə'rufla, yəni Allah-Talanın buyurduğu kimi yiyə bilər. Yəni, ehtiyacı olan qədər götürməklə, israfçılıq etmədən yetim malından götürüb yiyə bilər. Çünki yetimi dolandırır, böyüdür evində və imkanı yoxdur onu saxlamağa. وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهُدُوا عَلَيْهِمْ. Onlara malını, onların malını ödədiyiniz zaman onlar şəhadət gətirin. Yəni artıq burada təmiz başqa məsələyə toxunur. Şəhadət məsələsinə olur. Lakin ayənin əvvəlində ki versəz, həmin bu ayənin əvvəlində Allah təala yetimin malını ona hansı vaxt qaytarmaq haqqında söylüyor. Və yetim malı ona qaytarılır o rəşid vaxtına çatdıqda. İmtihan olunur. Yəni iki şərt var. Birinci, həddi-buluğa çatmış olsun. İkinci də rəşidlik hissi olsun sonuna. Bu iki şey tamamlanarsa yetim malı özünə qaytarılır. Və yetimi baxıb böyütməkdə böyük əcir var. Böyük savab var. Peyğəmbər bir hədisdə buyurur: "Ənə və kəfilü yetim fil cənnəti həkədə." Mən və yetimə kəfalət edən, onu baxıb böyüdən kəs cənnətdə beləyik, yəni bərabərik yanaşıyıq. İki barmağını işarə edir Peyğəmbər. Ona görə insan yetimə baxıb böyütməkdə böyük əcir var, lakin onun malına tamah edərək yox, onun malını mənimsəmək üçün yox. Sadəcə Allah rızası üçün onu böyütməyə. İmkanı çatırsa öz malından böyütsün, sadəqə etsin. İmkanı çatmırsa onun malından da Allah Tealanın buyurduğu kimi israf etmədən yiyə bilər. Lakin yetim böyüdüyü həddi-buluğa çatdığı zaman onun malını gərək ona qaytarsın. Rəşid vaxtı insanın ağlı ilə ölçülür. Yəni, insanın rəşid halına çatması onun ağlı ilə ölçülür, onun yaşı ilə ölçülmür. Olsun ki, insan həddi-buluğa çatsın 15 yaşında və yaxud da daha az, lakin rəşid vaxtı gəlsin onun 30 yaşında, 30 yaşına bir də dəli olsun və dəli də körpə kimi, uşaq kimi bilmir malını necə sərsəmək lazımdır. Olsun ki, onu boş yerə sərf etsin və rəşid vaxtına çatdığı zaman müflis olsun, malı qalmasın. Ona görə Allah-Sala şərt qoyur, onun həddi-buluğa çatmağı ilə yanaşı rəşid vaxtına çatmağı. Yalnız bu məsələdə İmam Əbu Hənifə rəhməhullahdan başqa bir rəy gəlmişdir, yəni buna müxalif bir rəy gəlmişdir. Rəhməhullah buyurur ki, mən 25 yaşında olan kəsdən yəni rəşid vaxtına çatmış sayıram. Hətta yəni o ağlı, yəni dəli olsa da və s. kimi. Ona görə ki, səbəb gətirir dediyinə, ona görə ki, mən 25 yaşında adamı nənə görmüşəm. 25 yaşında qadını nənə görmüşəm və olmaz ki, insana nənə olmuş bir adam da rəşid saymayasan. Lakin Allah ona rəhmət eləsin, dediyi dəlili ağlı dəlindən dediyinə görə, yəni heç kəsən ağlı Quran və sünnətlə üzə qoyulmaz. Əbu Hənif rəhməhullah. 9-cu böyük günah şeyx buyurur: "Əl-kəzb aləl-nəbi sallallahu aleyhi ve sellem." 9-cu böyük günah kitabda gətirdiyi Peyğəmbər s.ə.v adından yalan danışmaqdır. Və qız zəhəbə taifədun minəl uləmə ilə ənəl kəzib alə Rasulullə sallallahu aleyhi ve sellem kufrun yənqülə ənil millə. Şeyh buyurur ki, İmam Zəhəbi, alimlərdən bir qrupu belə rəydədirlər ki, kim Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin adından yalan danışarsa, o İslamdan çıxardan küfr etmişdir. Yəni küfr etmişdir və o küfr onu İslamdan çıxarır. Və lə raybə ən təəmmədə kəzbə aləllahi və rasulihi fi təhlili haram və təhrimi həlal küfrun məhd və innəmə şə'nu fi kəzb aleyhi fi suva zəliyi. Və şeyh buyurur ki, heç bir şək şübhə yoxdur ki, kim Allahın və yaxud da onun rəsulunun adından qəsdən yalan danışarsa, halalı haram etmək üçün, haramı halal etmək üçün və s. o artıq kafirdir. O artıq kafirdir, onun kafirliyinə şək şübhə yoxdur. Çünki Allahın haramlarının halallığını, halallarının isə haramlığını insanlara öyrətmək üçün. Yəni onu halalını haram sayır, haramını halal sayır. Buna görə heç bir şək yoxdur ki, İslamdan çıxmış. Lakin ixtilaf olan yer o yerdir ki, əgər insan bundan başqasını, yəni halalı haram saymaq üçün deyil, sadəcə başqa məsələlər üçün yalan danışmışdır. Başqa niyyətlərlə yalan danışmışdır. Bu halda o kafir olur yoxsa yox. Bəzi alimlərdən, yəni şeyx nəql edir ki, onlar həmin əməl sahibinin, yəni həmin yalan sahibinə kafir olduğunu söyləyir. Lakin doğru olan budur ki, inşallah o kəslər həmin təvillərinə görə üzr sahiblərdilər, kafir deyillər. Kim? Başqa məqsədlə, yəni ki, halalı haram, harama halal etmək üçün deyil. Başqa məqsədlə yalan danışarsa kafir olmur. Çünki onlar təvil sahiblərdir. Onlar, yəni, dəlilləri başqa cür görürlər. Necə ki, bir çox sufilərdən varid olmuş ki, onlar Peyğəmbər Səmin adına yalan danışmağa deyirlər ki, biz Peyğəmbər Səmin məsləhəsi üçün, yəni onun məqsədi üçün yalan danışırıq. Məsələn, yalan danışırıq ki, Allahın dinini ucaltmaq üçün, Allahın dinini tətbiqi üçün. Necə ki, o kəs yalandan hədis uydurmuşdu, insanlar Quranı çox oxusunlar deyə. Quranı bu qədər oxuyanın bu qədər əcir var deyə. Və s. kimi. Gecə vaxtı bu qədər namaz qalan əcir bu qədər deyə. Yəni ki, məqsədləri dinin mənafeyinədir. Lakin əməlləri batildir. Yəni, niyyət gözəldir. Lakin əməl batildir. Biz bilirik ki, əməllərin qəbul olması üçün iki şərt var. Gözəl niyyətlə bərabər ittiba, yəni Peyğəmbərin sünnətinə ittiba etmək lazımdır. Bu insanlarda gözəl niyyət, lakin batil əməl olduğuna görə onların əməlləri məqbul deyil, qəbul olunan deyil. Lakin bu insanların yəni təkfir olunub-olunmasına dedik ki, ixtilaf var, lakin əksəriyyət və cümhurun rəyi odur ki, bu halda insan təkfir olunmur. Peyğəmbər (s.ə.s) hədisində buyurur: "İnnə kəzibən aliyyə leysə kəkəzibin alə qeyri. Mən kəzibə aleyyə mütəammədən fəliyyətəbəvvə məqədəhu minənnər." Peyğəmbər (s.ə.s) buyurur: "Həqiqətən mənim adımdan yalan danışmaq başqalarının adından yalan danışmaqla eyni deyil. Kim qəsdən mənim adımdan yalan danışarsa cəhənnəmdə yerini hazırlasın və yaxud da cəhənnəmdə oturacağını hazırlasın." Başqa bir hədisdə Peyğəmbər buyurur: "Mən kəzibə aleyyə buniyə ləhu deyirsən fi cəhənnəm." Kim mənim adımdan yalan danışarsa cəhənnəmdə ona bina tikilər. Onun üçün cəhənnəmdə ev tikilər. Başqa bir hədisdə Peyğəmbər buyurur: "Mən yəqul anni mə ləm əqulhu fəliyətəbəvvə məqəduhu mənnər." Kim mənim adımdan mənim demədiyimi deyirsə cəhənnəmdə yerini hazırlasın. Başqa bir hədisdə Peyğəmbər buyurur: "Mən rəvə anni hədisən və huvə yərə ənəhu kəzbun və huvə əhədül kəzəbin." Kim əgər mənim adımdan bir hədis danışarsa və bilirsə ki, o mənim o hədisi mən deməmişəm, o iki yalancıdan biridir. Şeyh buyurur: "Fələ hələkə bihəzə ən rivayətil məvdu lə təxil." Yəni, buradan aydın olur ki, Peyğəmbər səsəmin adına qondarılmış hədislərin rəvayət etmək caiz deyildir, halal deyildir. Yəni, kimsə bir hədisi bilərsə ki, o hədis məvdudur, yəni Peyğəmbər səsəmin adına qondarılıb, sonra onu insanlara yayması halal deyil, yəni haramdır. Haramdır. Lakin sual ortaya çıxa bilər ki, bir çox alimlər və onlardan ən məşhuru İbn-i Cəvzi rəhməhullahdır. Mövduat kitabı yazmışdır. Mövduat yəni qondarma hədislər kitabı. Hədisdə başlayan ancaq qondarma hədislər gətirilir. Ha, kim nə cavab verər? Yəni haram iş görmüşdür şey. Bəyan etmək üçün. Mövdu hədisi rəvayət etmək və ya da zəif hədisi rəvayət etmək caizdir. Yalnız bəyan etmək üçün. Bəyan etmək üçün, elm öyrətmək üçün, səhhi zəifdən ayırmaq üçün, batili qondarmanı səhih hədislərdən ayırmaq üçün caizdir. Ki, avam cəmaat sonralar onu sahih hədislərə qarışdırmasınlar. Ümumiyyətcə, görülmüş əməl, söylənmiş söz, olunduğu yerə görə və deyildiyi, edildiyi zamana görə və kimin adından olunduğuna görə fərqlidir. Əməl eyni əməldir. Yalan yalandır, məsələn. Lakin Allah Tealanın adından danışılan yalan ən əzəmətli yalandır. Yəni, bundan əzəmətli yalan yoxdur. Ondan sonra onun Rəsulunun adından danışılmış yalan ondan sonraki dərəcədə olan əzəmətli yalandır. Yəni ki, adi insanların haqqında danışılmış yalanla eyni deyil. Sonra alimlərin adından danışılmış yalan ondan sonraki dərəcədə olan, mərtəbədə olan əzəmətli yalandır. Sonra adi insanların adından danışılmış yalan. Çünki Allah Tealanın adından yalan danışan kəs birbaşa Allahın buyurmadığını buyurur. Allahın şəriət etmədiyini insanlara öyrədir. Allahın halalını haram, haramını halal edir və s. Və sonra onun rəsulunun adından. Çünki onun rəsulu Allahın dinini çatdırırdı insanlara. Peyğəmbər s.ə.v. üzərində düşən yalnız təbliğ idi, Allahın dinini təbliğ etmək. O da Allahın adından yalan danışmaq kimidir. Üçüncü, alimlərin adından yalan danışmaq, çünki alimlər də Allahın şəriətini insanlara bəyan edirlər. Və sonra yerdə qalanların adına yalanlaşmaq və istənilən halda yalanın ən aşağıda olanı böyük günahlardandır. Ən aşağıda olanı böyük günahlardandır. Düşünün ondan yuxarıdakilər necədir. Məşhur bir məktub gəzir insanların əlində. Mədinədə Peyğəmbər s.ə.v. məscidinin imamı olan Əhməd kimsədən insanlara olan məktub, hansı ki orada həmin məktubu hər kəs neçə nüsxəsinin yayması və s. Yəni, söyləyənir. Allahım sənə. Yəni, bu ən böyük yalanlardandır. Həmin məktubda Allaha, onun rəsuluna və alimlərə olan iftiranın hamısı toplanmışdır. Hamısı var bir məktubun içində. Əlbəttə, belə şeylər qadağan olunmalıdır. İnsan belə şey bildiyi zaman gərək insanlar çəkindirsin bundan, qadağan etsin. Yəni, əlinə düşürsə onu məhv etsin və insanlar da bu işdən çəkinirsin və bu suiflərdən gələn bir işdir. Həmin bu hədis, mən kəlibə Aliyyə mütəammidən fəliyyətəbə və məqədəhu minənlər, kim mənim adımdan yalan danışarsa, qəstə mənim adımdan yalan danışarsa, cəhənnəmdə yerini hazırlasın, bu hədis mütəvatir hədislərdəndir. 70-dən çox səhabədən rəvayət olmuşdur bu hədis. Yəni, hədisin sahiliyinə heç bir şək yoxdur. Lakin, bu hədisi bəziləri, yəni bəzi zəraətdə olan firqələr doğru anlamamışlar. Peyğəmbər hədisdə buyurur, mən kəzibə aleyyə. Aleyyə sözü ərəbcə üzərində mənasındır və yaxud da ziddinə mənasındadır. Kim mənim ziddimə hədis qondararsa, yəni ki, hərfi məna götürsə də bu mənaya yaxındır. Və onlar deyirlər ki, biz Peyğəmbər ziddinə etmirik, biz Peyğəmbər xeyrini edirik yalanı. Lakin cahillər bilmirlər ki, eyni hükümlədir. İstənilən halda Allahın dininə əlavələrdir. İstənilən halda etdikləri Allahın şəriətini dəyişdirməkdir. Kamil olan şəriəti kamil hesab etməməkdir. Və buna görə yəni istənilən halda həmin vaidin, yəni həmin əzabın altındadır həmin kəslər. Allah-u alə. Onlar əksəriyyəti bilirlər ki, etdikləri yalandır. Etdiklərin yalan olduğunu bilirlər. Etdikləri böyük günahdır. Lakin Allah bilir. Bundan sonra şeyh gətirir 10-cu böyük günahı və buyurur İftaru Ramadana bilə uzrin və lə ruxsa. Ramazanda heç bir üzürsüz və heç bir ruxsəsiz iftar etmək. Yəni Ramazanda orucu pozmaq. Və buyurur şeyh Və qalən nəbiyyə 10-cu. Və qalə nəbiyyə sallallahu aleyhi və səlləm Mən əftara yevmən min Ramadan min qeyri uzrin və la ruxsatin ləm yaqdihi siyamu dəhrin və la usamə. Bu hədis zəif hədisdir. Yəni, tərcümə etməmişsən, əvvəl qeytməsəm, yəni, beyinlərizə sahib kimi, doğru kimi həqq etməyin. Hədis zəif hədisdir. Lakin şeyx gətirdiyinə görə oxuyuruq. Bu hədis buyurulur, bu kəlamda buyurulur və zəif hədisə ona görə hədis, əslində zəif hədis və yaxud da mövdu, yəni qondarma hədis deyilir, lakin Peyğəmbərəm kəlam deyil, hədis deyil. Lakin ümumən onlara hədis deyildiyinə görə, yəni hədis əhli onlara hədis deyirlər. Lakin əslində Peyğəmbərəm kəlamı deyil. Buyurulur bu kəlamda, mən əftara yevmən min Ramadan min qeyri uzrin və la ruxsa. Kim Ramazanda heç bir üzürsüz və ruxsəsiz, üzür xəstəlikdir, ruxsət səfərdə olan və s. heç bir üzürsüz və ruxsəsiz orucunu açarsa, bir il oruc tutsa belə o günün əvəzini vermiş olmaz. Və şeyx davamında gətirir, hədə ləm yəsbut, bu sabit deyil. Yəni, özü də bunu bəyan edir və bu kəlam, bu hədis, Sünən Əbu Davudda rəvayət olunmuşdur, lakin Şeyx Halvani və başqa alimlər onun zəif olduğunu bəyan etmişlər. Başqa bir hədisdə Peyğəmbərəm buyurur, Əs-sələtul xəmsu və cüm'ətə ilə cüm'ə və ramadanu ilə ramadan kəffəratun limə beynəhun mə içtün və kəbəir. İmam Müslimin Əbu Hüreyrə radiyallahu anhdan rəvayət etdiyi bu hədisdə Peyğəmbərəm buyurur, 5 gün ərzində 5 vaxt namaz, cümə özündən sonraki cüməyə qədər, Ramazan özündən sonraki Ramazana qədər günahlara kəffarədir. Əgər insan böyük günahlardan çəkinərsə, yəni böyük günahlardan, kəbəirlərdən çəkinərsə, yerdə qalanlara bunlar kəffarədir. Gün ərzində olan 5 vaxt namaz cümədən cüməyə, Ramazandan Ramazana kəffarədir. Hədis açıq-aydın dəlil ki, böyük günahlar üçün tövbəyə ehtiyac var. Məsələn, başqa bir hədisdə buyurur, Buniyəl-İsləmu alə xəmsin, şəhədətən lə iləyənilləh və annə Muhammədə Rasulullah və yəqamı s-salat və itəz zəkə və səvm Ramadan və həccül beyt. Müttəfqan aleyh. Buxar və Müslimin İbn Ömər, Abdullah İbn Ömər radiyallahu anh səhər rəvayət etdiyi Peyğəmbərəm bu hədisində buyurulur, İslam 5 dayaq üzərində durur. İslamın 5 dayağı var. Allaha və onun rəsuluna şəhadət gətirmək, yəni Əşhədən lə illallah, Əşhədən Muhammədə Rasulullah, namaz qılmaq, zəkat vermək, Ramazanı oruc tutmaq və həcc etmək. Hər iki hədisdə, bundan öncəki bu hədislərdə Ramazanda oruc tutmağın vacib olması, yəni kamil Ramazan ayına oruc tutmağın vacib olmasına dəlillər vardır. Qalə Həmməd bin Zeyd, Ənə Amr bin Məlik, Ən Nukəri, ən Əbi Cəvzə, ən İbni Abbas radiyallahu anhümə qal Ural İslam və qavaidu din sələtə. Abdullah İbni Abbas radiyallahu anhümdən rəvayət olunur ki, İslamın əsasları və dinin dirəkləri, dayaqları üçdür. Şəhədətü ən lə iləhi illəh və sələt və səvm Ramadan. Yəni İki şəhadəti vermək, Allaha şəhadət vermək, namaz qılmaq və Ramazanı oruç tutmaq. Və buyurur, Fəmən tərəkə vahidə minhunnə fəhüvə kəfir. Kim əgər bunlardan birini tərk edərsə, o kafir olar. Lakin bunun arxasınca, davamınca İbn Abbas radiyallahu anhü buyurur, Və təcidu kəsirul məl və ləm yəhüc və ləm yüzəkki və lə yəhillü dəmək. Hədə xəbərin sahih. Bunun arxasınca insanlar doğru olmayan fikir düşməsinlər deyə buyurur. Görərsən ki, insan yəni çoxlu pulu var, həcc etmir və yaxud da zəkat vermir, onun qanı halal olmaz. Yəni, o müsəlman olaraq qalır. O müsəlman olaraq qalır. İstənilən halda kəlam İbn Abbas radiyallahu anhın kəlamıdır və kəlam Peyğəmbərəm hədislərlə zidd dura bilməz. Bu, yəni namazı və yaxud da Ramazanın orucunu tərk edən kəs küfr etmiş olur, lakin küfrü nədir? İslamdan çıxaran küfr deyil, yəni böyük günah deməkdir. Bu yerdə küfr böyük günah deməkdir, sahibini İslamdan çıxarmır, əgər onun vacibliyini etiqad edirsə. Peyğəmbər sən bir hədisində buyurur: "Və qala Nəbi sallallahu əleyhi və səlləm: "Mən ləm yədə qavla zurin və vəl əmələ bih vəl cəhl fələ həcətə lillahi bi ən yədə təaməhu və şərabə." Bu sahih hədisdə İmam Buxarinin Əbu Hüreyrə radiyallahu anh rəvayət etdiyi bu sahih hədisdə Peyğəmbər sən buyurur: "Kim pis sözü və pis əməli və cahilliyi tərk etməzsə, Allah subhanahu taala onun yeməyini və içməyini tərk etməsinə ehtiyacı yoxdur." Bu hədisdə dəlil vardır ki, oruc tutmağın içinə həm də daxildir, yalnız yeməkdən, şəhvətdən özünü saxlamaq yox, həmçinin dilini pis kəlmələrdən saxlamaq, həmçinin əməllərini, özünü pis əməllərdən qorumaq və cahillik etməmək kimi bunlar da oruca daxildir. Oruc ümumiyyətlə mənası imsək deməkdir. Oruc, siyam, imsək deməkdir, yəni saxlamaq. Bir şeydən özünün nəfsini saxlamaq. Həmçinin ora aiddir, özünü yeməkdən, içməkdən, həmçinin pis kəlmələrdən, pis əməllərdən özünü qoruyub saxlamaq da aiddir. Və əgər kimsə bunu edərsə, o demək deyir ki, o öz orucunu batil etmişdir, lakin öz orucunun əcrini azaltmışdır və yaxud da batil etmişdir mənasına gəlir. Və ən-nəbi sallallahu əleyhi və səlləm qal: "Rəğmə ən fimrin ədrakə şəhru Ramazan fələm yuğfər ləh." İmam Əhmədin, Tirmizinin və başqalarının rəvayət etdiyi bu sahih hədisdə Peyğəmbər buyurur: "O kəsin burnu yerlə sürünsün." Yəni bu əzab kəlməsidir. "O kəsin burnu yerlə sürünsün ki, o Ramazan ayı girir və çıxır, lakin bağışlanmır." Hədis, yəni bu hədisin bir hissəsidir. Hədisdə buyurulur: "Rəğmə ənfu rəculin zükirtu indəhu fələm yüsəlli aleyh." O kəsin burnu yerlə sürünsün ki, onun yanında mənim adım çəkilir, lakin salavat gətirmir. Sonra buyurur Peyğəmbər ikinci: "O kəsin burnu yerlə sürünsün ki, o valideynlərindən ikisi və yaxud da biri onun yanında qocalır, lakin onların səbəbindən cənnətə girmir." Sonra Peyğəmbər buyurur: "O kəsin burnu yerlə sürünsün ki, Ramazan ayı girir və çıxır, lakin o bağışlanmır." Yəni Ramazanda oruç tutmaq, Ramazanda ümumiyyətlə səbəb götürmək lazım ki, insan bağışlansın. Və Ramazan ən böyük səbəblərdən də birinin insan bağışlanması üçün. Çünki o ayda cəhənnəm qapıları bağlanır, cənnət qapıları açılır. O ayda şeytan zəncirlənir, insana ibadətlər asanlaşır. Və lazım ki, insan bu aydan ən çox mümkün olan ən çox istifadə etsin ki, o bağışlanlardan olsun. Allah subhanahu taala bizi bağışlanlardan eləsin. Buyurur şeyh: "وَمَنْ تَرَكَ سُوْمَ رَمَدًا بِلَا مَرَ وَلَا قَرَدْ فَإِنَّهُ شَرٌ مِنَ الزَّانِ وَالْمَكَّاسِ وَمُدْمِرِ الْخَمَرِ." Bundan sonra şeyh özündən bir kəlam gətirir və yaxud da alimlərdən bir kəlam gətirir. Buyurur ki, kim Ramazanda orucu heç bir üzürsüz və heç bir məqsədsiz tərk edərsə, o zinakardan, Məkkəsdən, yəni dəllaldan və daima araq içəndən, daima spirtli içəndən daha şərdir. Daha şərdir. Çünki nəyə görə? Hamısı saydığı haramlardır. Araq içməkdə, zinada məkkəs olmaq, yəni dəllallıq da haramdır. Lakin nəyə görə daha şərdir söylədi? Kim deyə? Çünki Ramazan İslamın əsaslarındandır. Ramazan orucu İslamın əsaslarındandır. Bunun tərki öbürlərinin tərkindən daha şiddətlidir. Ramazan İslamın dayaqlarındandır. Ramazanda olan əməl, yəni orucu tərk olması haramdır. Və onlar da haramdır. Hər ikisini əgər yəni tərk edərək onun yəni vacibliyini inkar edərsə və yaxud da günahları etdiyi zaman onların halallığını etiqad etsə küfürdür, şək yoxdur. Lakin burada söhbət gedir, hər iki halda yəni vacibliyini etiqad etmək və yaxud da onların haramlığını etiqad etməklə ona əməl edirsə. Bu halda Ramazan orucunu tərk edən daha şiddətlidir. Çünki İslamın ərkanlarından birini yəni qəsdən tərk etmiş olur. Bundan sonra şeyh buyurur: "Bəl yəşukuna fi islami." Hətta alimlər, yəni insanlar onun İslamında şək şübhə edir. Yəni Ramazan orucunu tərk edənin, qəsdən tərk edənin İslamında şək şübhə olunur. ki nəyə görə tərk edib onu? Və yudannu bihi zindaqa. Və onun haqqında onun zindiqliyi, şək şübhəsi gəlir insana. Zən gəlir ki, o insan müsəlmandır, yoxsa yox. Lakin bunlar hamısı şəkdir, zəndir. Lakin haqq olan odur ki, əgər o, Ramazan orucunun vacibliyini etiqad edərsə və bundan sonra onu tərk edərsə, o müsəlman hökmündə qalır. İslam hökmündə qalır, etdiyi böyük günah olsa belə. 11-ci böyük günah. Şeyx İmam Zəhəbi, Şeyxülislam İmam Zəhəbi rəhməhullah buyurur: Əl-firar min yevmi zəh. Döyüş günü qaçmaq. 11-ci böyük günah döyüş günü, yəni zəh günü düşmənlə üz-üzə gələn günə deyilir. Döyüş gündə yox, düşmənlə üz-üzə gəldiyi zaman qaçmaq. Allah Subhanahu taala buyurur: Ya eyyuhellezina amanu İzə ləqitumullezine keferu zəhfən fələ tüvəlluhumun ədbər. Ey iman gətirənlər, siz zəhf günü, yəni düşmənlə üzə gəldiyiniz zaman onlara arxanızı çevirməyin, yəni qaçmayın. Ondan sonraki ayda Allah buyurur: O mən yüvəllihim yevmə izin dubra illə mütəhərrifən liqtəl əv mütəhəyyizən ilə fiə fəqəd bəə bi qadabin minəllah və məvahu cəhənnəm və bi'səl məsir. Ənfəl 15-16-cı ayələr. Ənfəl surəsinin 15-ci 16-cı ayələri Allah buyurur. 2-ci ayədə 16-cı ayədə əgər kim üz döndərərsə, qaçarsa düşmənlə üzə gəldiyi zaman ona Allahın qəzəbi olar və onun yeri cəhənnəmdir və ora nə pis yerdir. Lakin o kəslərdən başqa ki Allah təala həmin ayənin ortasında istisna gətirir. O kəslərdən başqa ki, onlar mütəhərrifən liqtəl, döyüş fəndi işlədərək qaçırlarsa, yəni onlarla döyüşmək üçün qaçırlarsa, olsun düşmənin qarşısından qaçır, ona arxadan zərbə endirmək üçün, onu aldatmaq üçün və s. fənd işlədərək. Və yaxud da ikinci yəni, səbəb hansı ki, o insanın cəhənnəmə düşməsinə səbəb deyil, yəni bu qaçır düşmənin qarşısından, av mütəhəyyizən ilə fiyə. Və yaxud da bir müsəlman toplusuna, müsəlman dəstəsinə çatmaq üçün, kömək üçün qaçırsa. Yəni, əgər insan qaçırsa düşmən qarşısından ki, öz zəifliyini görür və yaxud da öz ordusunun zəifliyini görür, onlara qaçmağı əmr edir ki, müsəlman dəstələri ilə birləşsinlər və qüvvətlə onlara qarşı, onlara da üzləşib, onlara qalib gəlsinlər. Necə ki, İbn Ömər radiyallahu anh və başqalarından rəvayət olunan hədislərdə buyurulur ki, qaçmış dəstə Peyğəmbər s.ə.v-in yanına gəlib özlərinin qaçdığını bəyan etdiyi zaman Peyğəmbər s.ə.v onlara onların qaçmadığını, sadəcə onların müsəlmanlara kömək almaq üçün gəldiklərini bəyan edir. Həmçinin Ömər radiyallahu anhudan bu rəvayət olunur ki, onun zamanında yəni düşmənlə üzə gəldiyi zaman qaçıb gələn kəsə buyurur ki, mən onların fiyəsiyəm. Allah təala buyurur ki, ilə fiyətin o dəstəyə ki, onlar, yəni müsəlman dəstəsinə qaçarlar, deyir, onların müsəlman dəstəsi mənəm. Yəni, mənim yanıma köməyə gəliblər və bu halda insan qaçmış sayılmır. Əgər insan və yaxud da cəmaat düşmənlə üzə gəldiyi zaman manevr etmək üçün, yəni onlara fərd işlədib, onlara zərbə endirmək üçün və yaxud da güclənmək üçün müsəlmanlara, başqa müsəlman dəstələrə birləşmək üçün qaçarsa, bu qaçmaq günahlı qaçmaqdan deyil. Yəni, onu edənlər günah sahibi olmazlar. Lakin, kimsə bundan başqa halda qaçarsa, yəni döyüşdən üz döndərərsə, o zaman onun etdiyi böyük günahlardan sayılar. Bilir ki, Allah subhanət hala bu cür insanlara, insanlar haqqında buyurur, Fəqad bəə bi qadabi minallah. Artıq onlar özlərinə Allahın qəzəbini halal etmiş olarlar. Allahın qəzəbi gələr onlara, O məvahu cəhənnəm və bi'səl məsir. Onlar yeri cəhənnəmdir və ora nə pis yerdir. Cihad kəlməsini demək ki, asandır. Dildə asandır. Lakin həqiqətən əməldə o qədər də asan məsələ deyil. O qədər də asan məsələ deyil. Yəni, cihad sözü dildə asandır. Düşmənlə döyüşmək sözü dildə asandır. Lakin o ki, qılıncların səsi gələndə və yaxud da güllələrin səsi altında o yerə durmaq hər insan işi deyil. Ona görə Allah Subhanahu taala möminlərin sifətlərindən buyurur Quranda, hansı ki onlar Allahdan ayaqlarına sabit qədəmlik istəyirlər. Allahdan sabit qədəmlik istəyirlər. Əgər Allah təala bir kəsin qədəmlərini sabit etməzsə, o kəs düşmən qarşısında dura bilməz. Yəni bu sabit olmaq da Allah Subhanahu taalandır. Allah Subhanahu taalanın müvəffəq etməsi ilə olur. Ona görə o kəslər ki, dillərində çox deyirlər, lakin əməllərində yoxdur. Yəni Allah bilir o kəslərin həqiqətən dedikləri sadiq yoxsa yox. O kəslər öz dediklərində sadiq yoxsa yox, Allah bilir. Allah Subhanahu taala Peyğəmbər sallallahu bir hədisdə buyurur, "İstənin bu səbəb mövqat 7 böyük günahdan çəkinin." Onların içində birinə zikr edir Ət-təvəllü yevmə zəh Zəh günü, yəni düşmənlə üzə günü gəldiyin zaman qaçmaq. Yəni hədisə yenə ümumi gəlir, lakin ayədə açıq aydın gəlir ki, iki halda qaçmaq caizdir. Həmçinin Əl-i İmran surəsinin 155-ci ayəsində Allah təala buyurur İnnəlləri təvəlləv minkum yevmə zətəqəl cəmiəni İnnəmə səhzəumuş şeytan O kəslər ki Düşmənlə üz-üzə gəldiyi zaman üz döndərmişdilər, şeytan onlarla onları zəlil etmişdi. Yəni, şeytan onları bu yolu yönətmişdi. Lakin ayənin davamında Allah salının bağışlayan rəhmini olması sifətləri gəlir. Çünki bu ayələrdə qəsd olunan kəslər, bağışlanmış kəslər necə ki, bundan öncəki ayə haqqında oxuduq hansı ki, Ənfəl surəsinin 15-16-cı ayəsində Allah buyurur, mən yətə... وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَ اِذٍ دُبْرَهِ O gün, o kəslər ki, üzlərini döndərərlər, yəni zəhv günü, düşmənlə üzə gəldiyi günü üzlərini döndərərlər, alimlər buyururlar ki, təsəvvümləri, bu Bədir döyüşü haqqında idi yalnız. Yəni, Bədir döyüşündə üz döndərmək onlar üçün qadağan idi, haram idi. Heç kəs üz döndərməmişdi. Lakin ondan sonra, yəni bundan sonra artıq ona aid deyil. Bundan sonra onlar ona aid deyil. Həmçinin məşhur hədis, yəqin ki, hamıya məlumdur. Huneyn döyüşündə müsəlmanların başına gəlinlər, o zamanki müsəlmanların sayı artıq müşriklərin sayından çox idi və onlara vadidə olduqları zaman düşmən hücum edir, müsəlmanlar çaşqınlıq içində düşür. Çaşqınlıq içində düşür. O zamanki Peyğəmbər səsəm onların içində idi və onlardan bəziləri, daha doğrusu çoxları qaçır. Yəni, döyüşü tərk edəsi yox, sadəcə orada çaşqınlıq içində düşürlər. Və Peyğəmbər s.ə.v-in yanında qalanlardan birinə əmr edir Peyğəmbər s.ə.v ki, insanları geriyə çağırsın və Peyğəmbər s.ə.v-in mövcud olduğunu, qaçmadığını, sabit olduğunu söyləsin və çağırırlar bütün səhabələr toplaşırlar və Allah spontanın izni ilə qalib gəlirlər. Ona görə insan gərək sabit qədəm olmağı Allahdan istəsin. Hər kəsə baş verə bilər ki, o qorxuya düşsün. Ona qəfil hücum olanda və s. qorxu üçün lakin sabit olmağa insan gərək Allahdan istəsin. 12-ci böyük günah 12-ci böyük günah Şeyx zikr edir kitabında zinadır. Və buyurur Şeyx dəlillərə keçməzdən öncə və bəduhu əkbəru İsmən min bəd və onların bəziləri bəzilərindən daha böyük günahlıdır. Yəni, zinanın bəziləri bəzilərindən daha şiddətlidir, daha böyük günahlıdır. Əslində, bu söz bundan öncəki bəzi yəni, günahları da aid edir ki, yalan haqqında biz bunu qeyd etmişdik. Yalan danışmaq haqqında qeyd etmişdik ki, bəziləri bəzilərindən daha böyük günahlıdır. Və həmçinin başqa günahları da, müəyyən günahları da bu şamil olunur. Həmçinin zinanın bəziləri bəzilərindən daha günahlıdır. Allah Subhanahu taala Quranda İsra surəsinin 32-ci ayəsində buyurur: "Və la taqrabuz zina. İnnehu kana fahişatan və sa'a sabila." Allah buyurur: "Zinaya yaxınlaşmayın." Buyurmadı zina etməyin. Buyurur zinaya yaxınlaşmayın. Zina etmək başqa şeydir, ona yaxınlaşmaq başqa şeydir. Yaxınlaşmaq gözlə, əllə, ayaqla və s. olur. Lakin zina etmək birbaşa zinanın özünə aiddir. Birbaşa zinanın özünə aiddir. Allah sana buyurur, zinaya yaxınlaşmayın. Yəni, zinaya yaxınlaşmanın özünün haram olduğunu bəyan edir. İnnəhu kənə fəhişətən və səəsəbilə. O, yəni zina fahişəlikdir və pis yoldur. Və səəsəbilə, o pis yoldur. Başqa ayada Allah sana buyurur, və lədinə لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما Vəllədin lə yədəunə məəllahi iləhini əxə. O kəslər ki, Allahla bərabər başqasına dua etməzlər, başqasına ibadət etməzlər. Və lə yəqtülünün nəfs. Və günahsız Allahın halal buyurduğundan başqa nəfsləri öldürməzlər. Və lə yəznun. Zina etməzlər. Bu üç sifəti gətirir Allah. Sonra buyurur ki, əgər kim bunları etsə, və mən yəfəl, kim bunları etsə, yəlqə əsəmə. Onun günahı, yəni əzabı ilə rastlaşar. Onun əzabına düşər olar. Cəzasını çəkər. Sonra buyurur altada, yudəəf ləhul əzəb. Onun əzabı artırlar, qat-qat artırlar yevmün qiyamə, qiyamət günü. Yəni, bunları elənin əzabı qiyamət günü qat-qat artırlar. Və yəxlü fihi mühənə. Və orada, yəni cəhənnəmdə əbədi qalar. İllə mən təv. Yalnız o kəslərdən başqa ki, onlar tövbə edər. Yəni, kimsə tövbə edərsə, hətta Allaha şərik qoşduqdan sonra və yaxud da günahsız insanı öldürdükdən sonra, Allahın haram etdiyi nəfsi öldürdükdən sonra və yaxud da cina etdikdən sonra tövbə edərsə, Allah sana tövbələr bağışlayınır ki, ayədən davamında altına buyurur, illə mən təv. O kəslərdən başqa ki, onlar tövbə edərlər. Yəni, əməllərdən sonra tövbə edərlər. Və əmənə və əminə salihən. İman gətirə və salih əməllər edərlər. Furqan surəsinin 68-70-ci ayələri. Allah təala buyurur başqa bir ayədə: "Əz-zaniyyətu vəz-zani fəcridu kullə vahidin minhumə mi'ətə cəldətin vələ təəxudukum bihimə rəfətun fi dinilləh in kuntum tu'minunə billəh." Nur surəsinin 2-ci ayəsində Allah təala buyurur: "Zinakar kişini və zinakar qadını hər birinə 100 cild, yəni 100 şallaq, 100 başqa Azərbaycanda necə buna? Qamçı vurun. 100 qamçı vurun. Hər birinə 100 qamçı vurun. Və onları bu, yəni qamçıladığımız zaman ürəyiniz yumşalmasın onlar üçün. Onlar üçün ürəyiniz yumşalmasın. Yəni, verilmiş əmri layiqincə yerinə yetirin. Əgər siz möminsinizsə, əgər siz Allaha iman gətirirsinizsə, yəni onlara bu yəni təadibi verdiyin zaman yumşalmaq olmaz. Bu ayə heç bir şək yoxdur ki, yəni İslam alimlərinin ittifaqı ilə bakirə olan müsəlmanlara aiddir. Yəni, evlənməmiş kişi və qadınlara, subay kişi və qadınlara aiddir bu hökm. Və hökm tam kamil belə deyil. Bu ayədə bu cür gəlir və Peyğəmbər s.ə.v. hədisində hökmü daha da açıqlayır. Subay kəs zina edərsə ona 100 qamçı vurulur və bir il müddətinə həmin yerdən uzaqlaşdırılır. Yaşadığı məntəqədən uzaqlaşdırılır. Başqa bir məntəqəyə götürülür islah olması üçün. Necə ki Əsif hədisində gəlir, məşhur hədisdə iki kişi Peyğəmbər s.ə.v-in yanına gəlir və onun Peyğəmbər s.ə.v-nə ədalətlə, Allahın hökmü ilə hökm kəsməyi tələb edirlər və bundan sonra onlardan biri izin alıb sözə başlayır və buyurur ki, mənim oğlum bu kişinin yanında, yəni ikincisinin yanında əcir, yəni muzla işləyirdi və onun qadını ilə zina etdi. Və mənə insanlar xəbər verdilər ki, mən 100 qoyun verməliyəm o kəsə və bir cariyə qul alıb verməliyəm və bunu da etdim. Sonra bəzi elm əhli mənə xəbər verir ki, sənin oğlun 100 dəfə cildlənməlidir, yəni 100 qamçı vurulmalıdır və bir il müddətinə ölkəsindən uzaqlaşdırılmalıdır, yəni yaşadığı məntəqədən uzaqlaşdırılmalıdır və gəldi ki, səndən öyrənə. Yəni elm əhlindən bu xəbəri aldıqdan sonra Peyğəmbər s.ə.v. yanına gəlirlər, həmin xəbəri tətbiq edir, yəni sabitliyini yoxlamaq üçün. Yoxsa öncədən artıq ki, 100 qoyun vermiş və bir cariyə almışdılar üçün. Peyğəmbər s.ə.v. deyir ki, Allaha and olsun ki, mən sizin aranızda Allahın hökmü ilə hökm kəsəcəm və sonra buyurur ki, həmin kəsə, yəni oğlana, muzlu işləyən kəsə 100 cild vurulsun və bir il müddətinə yaşadığı yerdən uzaqlaşdırılsın. Və sonra buyurur səhabəyə, Unes adında bir səhabəyə buyurur ki, Yə Unes, get o kəsin arvadının yanına və ondan soruş. əgər o həqiqətən zina etmişsə, yəni iqrar etsə ki, o zina edib bu kəslə, onu rəcm et. Yəni onu rəcm et, yəni daşqalaq edin. Və hədisin sonunda gəlir ki, həqiqətən gedib səhabələr soruşurlar həmin qadından və o iqrar edir və onu rəcm edirlər, yəni daşqalaq edirlər. Hədisdə açıq-aydın dəlil var ki, 100 il vurulmaq və 1 il müddətində yaşadığı yerdən uzaqlaşdırmaq suvay kəsə aiddir. Yəni evlənməmiş kəsə aiddir. Lakin evlənən kəsin hökmü nədir? Daşqalaq olmaq. Necə ki, bu Peyğəmbər səhəmdən sabit olur. Hədislərlə Peyğəmbər səhəmdən sabit olur. Şəriət hər zaman öz hökmündə qalır. Şəriət qiyamətə qədər öz hökmündə qalır. Yox, başqa bir məntəqəyə, başqa bir ölkəyə uzaqlaşdırılır. Eyni hökmdədir. Yox. O, nikahlı hökmündədir. Lakin əgər zina edən muhsandırsa, yəni nikahlıdırsa, yəni o halda aydındır. O halda əgər insan nikahlıdırsa, onun hökmü rəcm olunmaqdır. Və rəcm sabit olub Peyğəmbər (s.ə.s.) sünnətində 5 dəfə Peyğəmbər (s.ə.s.) həyatında rəcm baş vermişdir. İkisi yəhudilərdir. Hansı ki, o yəhudi kişi və qadın ki, Peyğəmbər (s.ə.s.) gəlib Allahın hökmü ilə hökm kəsilməsini istəmişlər və Peyğəmbər (s.ə.s.) olaraq Tövratı oxuturmuşdu. Tövratda zina rəcm ayəsini, yəni daşqalaq ayəsinin üzərinə əllərini tutmuşlar və Peyğəmbər (s.ə.s.) onlardan tələb etmişdi, onlar əlini qaldırsın və görmüşlər ki, daşqalaq ayəsi var, onlar daşqalaq olmuşdu. Yəhudi kişi və qadın hansı ki, zina etmişlər. İkinci iki nəfər səhabələrdən idi. O kəs ki, zina etmişdi, 4 dəfə Peyğəmbər (s.ə.s.) gəlib onu təmizləməyi tələb etdi və 4-cüsündə Peyğəmbər (s.ə.s.) ondan soruşdu. Yəni, nədən təmizləyim səni? Zinadan buyurduğu zaman Peyğəmbər (s.ə.s.) onun ətrafındakılarından soruşdu. O kəsdən dəlilik, yəni bilirsinizmi, dəlidirmi o? Deyirlər, yox. Bəzi rəvayətlərə görə ki, o öz qövminin ən ağıllı insanlarındandır. Sonra soruşur ki, o bəlkə içki içib, yəni spirtli içib, yəni ağlı başında deyil. Və yoxluqla görürlər ki, deyil və bundan sonra Peyğəmbər (s.ə.s.) əmr olunur, edir həmin kəsin daşqalaq olunması, rəcm olunmasını. Və dördüncü şəxs həmin kəsin zina etdiyi qadındır. Hansı ki, gəlir Peyğəmbər (s.ə.s.)-in yanına, özünün təmizlənməsini tələb edir. Peyğəmbər (s.ə.s.) ona get tövbə et dediyi zaman, necə ki, zina edən kişiyə demişdi, o zaman qadın cavab verir ki, məni də o kəs kimi 4 dəfə geri qaytarmaq mı istəyirsən? Yəni, bəyan edir ki, artıq onun etdiyi zinadır. Çünki ilk gələndə kişi bəyan etməmişdi zinasını, demişdi, mən təmizlənmək istəyirəm, Peyğəmbər (s.ə.s.) ona get tövbə et deyə cavab verirdi. Lakin sonuncu dördüncü də zina olduğunu bəyan etmişdi. Lakin qadın ilk dəfədən bəyan edir ki, onun etdiyi zinadır və Peyğəmbər (s.ə.s.) ona uşağı doğub sonra gəlməsini söyləyir. Və qadın gedir doğduqdan sonra gəlir. Əlində körpə uşaqla gəlir və Peyğəmbər (s.ə.s.) buyurur ki, get uşaq özü yeməyə başladığı zaman gələrsən və 2 ildən sonra qadın gəlir əlində çörəklə, uşağın əlində yəni çörəksə və bundan sonra Peyğəmbər (s.ə.s.) həmin kəsə rəcm hökmünü, yəni daşqalaq hökmünü kəsdirir, həmin kəs daşqalaq olunur. 5-ci daşqalaq olunmuş kəs biraz öncə söylədiyimiz hədisdə, yəni əcirin, yəni muzlu kəsin zina etdiyi qadındır. Öz ağasının arva qadını ilə zina etdiyi kəsdir ki, həmin kəs də rəcm olunmuşdur, daşqalaq olunmuşdur. Lakin daşqalaq olmaqla öldürülməsi insanın onun kafir kimi öldürülməsi demək deyil. Biz bu məsələyə bundan öncə də başqa məsələlərdə toxunmuşduq. Zəkatı inkar edənlər və yaxud namazı qılmayanlar haqqında toxunmuşduq bu məsələyə. O demək deyil ki, o kəs yəni kafir olaraq öldürülür. Yox, əksinə Peyğəmbər (s.ə.s.)-in o qadını daşqalaq etməsində böyük bir dəlil var ki, o kəs kafir deyil, əksinə ən gözəl möminlərdən idi. Tövbəsi qəbul olunan kəslərdən idi. Yəni, etdiyi əməl münkar olsa da sonra tövbə etmiş əməlindən. Necə ki, bir kəs Peyğəmbər (s.ə.s.) soruşduqda ki, ona, sən ona cənazə namazı qılırsan mı deyə, Peyğəmbər (s.ə.s.) deyir ki, buyurur, əgər onun tövbəsi 70 kəsə faydalansaydı, bəs edərdi. Onun tövbəsi, həmin qadının tövbəsi 70 kəsə faydalansaydı, bəs edərdi. Açıq aydın dəlil ki, o kəs mömin olaraq rəcm olundu. Mömin olaraq. Onun tövbəsi qəbul olunan tövbələrdən idi. Allah subhanahu wa ta'ala başqa bir ayədə buyurur: Əz-zəni lə yənkifə illə zəniyə əv müşrikə. Zina edəni yalnız zinakarla və yaxud da müşriklə evləndirin. Və zəniyə lə yünkifə illə zənin əv müşrik. Və zina edən qadın yalnız zinakar kişi ilə və yaxud da müşriklə nikah oluna bilər. Və hürrimə zəlikə aləl müminin. Və bu müminlərə haramdır, yəni zinakarla evlənmək. İbn Abbas radiyallahu anhudan bu ayənin təfsirində nikah sözünün cima sözü olması mənasında gəlir. Yəni, ayənin bu zaman mənası olur ki, zinakar yalnız zinakara yaxınlaşa bilər. Yəni, və yaxud da müşrikə, çünki müşriklərdə, yarhamukallah, çünki müşriklərdə bu halaldır, caizdir. Hədisin zahiri, ayənin zahiri belədir ki, mömin kəsə zinakarla evlənmək haramdır, olmaz. Lakin əgər zinakar tövbə etmişdirsə, tövbə etdikdən sonra da caizdir. Əgər tövbə edib öz əməlindən qayıdıbsa, bundan sonra caizdir. Həmçinin necə? Ancaq zinanın. Yəni rəcm olmaq, başqalaq yalnız zina etmiş evli kəsə olunur. Evli olan, yəni nikahlı olan zina etmiş kəs olunur. Lakin zina haqqında, yəni gördük ki, cild, yəni qamçı vurmaq haqqında Quranda açıq aydın ayə var. Lakin rəcm haqqında Quranda ayə var idi. Lakin sonra nəsx olunub. Necə ki, Ömər radiyallahu anhdan rəvayətdə gəlir ki, biz Qurandan oxuyurduq rəcm ayəsini. Biz Qurandan rəcm, yəni daşqalaq ayəsini Qurandan oxuyurduq. Lakin ayənin hökmü deyil, yalnız ləfzi. Yalnız ləfzi nəsq olmuşdur. Lakin hökmü şəriət olaraq qalır. Necə ki, Ömər adamdan buyurulur ki, Peyğəmbər s.ə.v iznakar rəcm etmişdi və biz də rəcm etmişik. Və bunu bəyan edir xütbəsində Ömər adamdan ona görə ki, səbəbini də buyurur, qorxdum ki, məndən sonra və yaxud da bizdən sonra insanlar Allahın kitabında rəcim, yəni daşqalaq ayəsi yoxdur deyə onu tərk edələr. Lakin ayənin olması səhih hədislərdə buyurulur. Əş-şeyxu və şeyxatu ilə zənəyə xərəcumuhumə əlbəttə. Yəni bu nəsx olmuş ayənin ləfsidir. Səhih hədislər buyurur ki, kişi və qadın, şeyx və şeyxə, kişi və qadın əgər zina edərsə, onları rəcm edin. Əlbəttə, yəni bir dəfəlik. Yəni onları rəcm edin. Hədisin, ayənin ləfsi, rəcm yəni daşqalaq deməkdir. Ayənin ləfsi nəsq olunub, lakin hökmü olduğu kimi qalır. Necə yəni? Şüş mənim sualım. Aha. Tövbə ilə günahları silinir inşallah. Tövbə edib, lakin tövbə insan heç kəsə xəbər çıxmamış, yəni yayılmamış. Özü Allahla öz arasında edə bilər. Lakin xəbər əgər qaziyə və yaxud da hakimə çatarsa, artıq vacib olur ki, onlara hökm kəssin. Artıq bəyan etmişdilər. Yəni, onlar tövbənin ən yüksəyini istəyirdilər. Şək yoxdur, tövbə var idi. Necə ki, Peyğəmbərəsən buyurur ki, onun tövbəsi paylanırsa 70 kəsə çatar, yəni tövbə var idi. Lakin, daha pak olmaq istəyirlər. Dünyada olan həddini almaq istəmişlər o kəslər. Yəni, bu da onların imanlarından idi, həmin səhabələrin. Və Peyğəmbərəsən də onları bu hökum kəsmişdi. Lakin, insan əgər özü gizlində tövbə edərsə, insanlara bəyan etmədən, yəni inşallah tövbəsi məqbuldur. Bilirik tövbələr iki vaxtdan başqa bir vaxtda qəbul olunandır. Peyğəmbərəsən hədisdə buyurur. Peyğəmbərəsən soruşulur: "Ey zənbun əzam, ən böyük günah hansıdır?" Qal: "Əntəc əlillillah niddən və huva xalaqaq." Allaha şərik qoşasan o səni yaratdığı halda. Yəni Allah səni yaratdığı halda sən ona şərik qoşasan. Sonra soruşur: "Bundan sonra hansı?" Peyğəmbərəsən cavab verir: "Ən taqtulə və lə təşyətən əm yətəmə məək." Övladını aclıqdan qorxub, onun sənlə yeyəcəyindən qorxub öldürmək. Və qaləsun məəyyü, sonra hansıdır? Peyğəmbərəsən buyurur, əntəzniyə həliyyətə cəhər. Qonşunun halalı ilə, yəni qonşunun zövcəsi ilə zina etmək. Yadınızdadırsa, Şeyxülislam, yəni İmam Zəhəbi bu başlığı başlamazdan öncə ən birinci kəlmədə gətirdi ki, zinaların bəzilərindən daha şiddətlidir. Və indi Peyğəmbər s.ə.v. hədisini gətirdi, öz qonşusunun qadını ilə zina etmək. Bunu daha üstün, ən böyük günahlardan, ən əzəmətli günahlardan sayıdı Peyğəmbər s.ə.v. Başqa bir hədisdə Peyğəmbər s.ə.v. buyurur, Lə yəzni zəni, hinə yəzni təhu mümin. Zinakar zina etdiyi zaman o mümindir. Yəni o hədisdə açıqlayanlar var ki, zina etmək insanı İslam dairəsindən çıxartmır. Və la yəsriq səriq hinə yəsriq və hu mümin. Yəni o oğurluq etməz, yəni müsəlman oğurluq etməz, lakin oğru oğurluq etdiyi zaman o mümindir. Və la yəşribil xəmr hinə yəşrib və hu mümin. Və araq içməz və yaxud da spirtli içməz, içdiyi zaman da içsə də, yəni içsə belə o mömindir. Hədis açıq-aydın dəlalət edir ki, böyük günahlar əgər o, yəni İslamdan çıxardan deyilsə, insandan İslam adını silmir. Ondan imanı tam kamili götürmür. Lakin bunun necəliyi başqa bir hədisə açıqlanır. Peyğəmbər buyurur: "İzə zənəl əbdu xaraca minhul iman, fəkənə kəzzillə. Fəizə inqatə minhə rəcə iləyhil iman." Hədə alə şərti Buxar və Müslim. Buxar və Müslimin şərtinə uyğun olan bu səhih hədisə Peyğəmbər s.ə.v. buyurur, insan zina etdiyi zaman iman ondan qalxır. Sanki onu öz kölgəsi altına alır. Yəni ondan aralansa da ondan uzaq getmir kimi. Və o zina əməlini, yəni həmin zinasını bitirdikdə iman özünə qayıdır, ona qayıdır. Yəni o həmin İslam dairəsindən çıxmır. Müsəlman olaraq qalır. Və rüviyə ənəl-Nəbi s.ə.v. Mən zənə avşər və xamr nəzə Allahu minhul iman kəmə yəxlü'ül insan əyəqəmisə min rəsih. İsnədəhu ceyyid. Yəni bu hədisdə Peyğəmbər buyurur, kimsə zina edərsə və yaxud da içki içərsə onun imanı ondan, Allah onun imanı çıxardır. Necə ki, insan köynəyini başından çıxarır. Lakin hədisi öncəki hədis şərhidir. Yəni, iman ondan aralanmır, uzaqlaşmır. Və etdiyi həmin münkər əməli bitirdiyi zaman imanı yerinə qayıdır. Başqa bir hədisə Peyğəmbər buyurur, Fələsətun lə yükəllimuhumullahu yevməl qiyamə və lə yüzəkkihim və lə yənzuru iləyhim və ləhum əzəbun əlim şeyhü zəni və məlikun kəzzəb və əilun müstəqbir rəvah muslim. İmam Müslimin rəvayət edir bu hədisdə Peyğəmbər buyurur, üç kəs onlara Allah qiyamət günü Allah qala onlara baxmaz, onları təzkiyə etməz və onlara şiddətli əzab vardır. Yaşlı zinakar, şeyx burada yaşlı mənasına gəlir, yaşlı zinakar və yalancı hökmdar məlik və təkəbbürlü kasıb. Çünki şeyx artıq zina edərsə, artıq o həyatının sanki əksəriyyətini arxada qoyub və hər şeyi görüb həyatında və bundan sonra zina edirsə, qocalıq yaşına çatdıqdan sonra zina edirsə, bu zinanın ən şiddətli formalarından biridir. Şiddətli zinalardandır. Yəni, daha böyük günah gətirən zinalardandır. Və əgər məlik yalan danışırsa, əgər hökm sahibi yalan danışırsa, çünki onun heç kəsdən qorxusu yoxdur. Bununla bərabər yalanırsa, bu yalan şiddətli yalanlardandır. Həmçinin kasıb təkəbbürlük edirsə, yəni varlığın müəyyən mənada təkəbbürlük etməyə yeri var. Çünki mal sahibidir. Ona o, təkəbbürlük gətirən o var dövlətidir. Lakin kasıbın təkəbbürlük etməyə heç bir yeri yoxdur. Yəni nə ilə təkəbbürlük edir? Bu kəslərə şiddətli əzab vardır. Başqa bir hədisdə Peyğəmbər s.ə.v. buyurur, hürmətü nisə il mücahidin aləl qaidin kə hürmətü ümməhətihim və mə min rəculin yəxlifu rəculən minəl mücahidin fi əhli fəyəxunuhu fihim illə vüqifə ləhu yəvməl qiyaməh fəyüxəz min əməlihi mə şəə fəmə zənnukum. İmam Müslimin rivayet ettiği bu hədisdə buyurulur, Peygamber sən buyurur, mücahidin və yaxud da mücahidlərin zövcələrinin, qadınlarının haramlığı, yəni onlarla zina olunmasının haramlığı insanın öz anası ilə zina etməyinin haramlığı kimidir. Yəni insanın anasının ona haramlığı qədərdir. Mücahidin zövcəsi ilə cihada getməyənlərin, yəni yerdə qalanların zina etməsinin, onlara yaxınlaşmasının haramlığı insanın anasının haramlığı kimidir. Əgər bir kəs bunu edərsə, yəni kimsə cihada getdikdən sonra onun zövcəsi ilə cihada getməyən kəs zina edərsə, qiyamət günü o kəs dayandırılar, hətta ondan, yəni həmin zina edəndən cihada gedən kəs istədiyi qədər onun əcirlərindən götürülər. İstədiyi qədər. Yəni hətta bəlkə qalmasa belə. İstədiyi qədər onun əcirlərindən götürər. Məsələn, sonda bu fəməzən nüqqom. Artıq onun haqqında nə düşünürsünüz? Yəni onun halı necə olacaq? Fərqi nədir ki? Qiyamət günü deyirlər. Əcir qiyamət günü götürüləcək. Olsun ki şəhid olsun, olsun ki şəhid olmasın, lakin onun ərə gedə bilər, lakin söhbət gedir ki, insan cihatda olduğu zaman onun qadınla olan zinanın şiddətliyindən. Şəhq qeyd etdi ki, zinanın bəzəri bəzərindən daha şiddətlidir. Həmçinin Peyğəmbərdən başqa bir hədisdə buyurur, Ərbəətun yubğiduhumullah, dörd kəs var ki, Allah onları buğd edir, yəni sevmir, bəyənmir. Əlbəyyəülxəlləf, çox and içən satıcı, yəni öz malını andla satan satıcı. Vəl-fəqirul muxtəl, təkəbbürlü kasıb. Və şeyxu zəni, və yaşlaşmış zinakar. Vəl-imamul cəir, və zülümkar imam. Hədisi İmam Nəsəyi rəvayət etmişdir. Həmçinin başqa bir hədisdə burada şeyx başqa bir zəif hədis gətirir. Lakin bundan sonra qeyd edir şeyx Əl-Həkim Səhəli və buyurur ki Filbəb Əl-Hədif minhə hədifil bəra ənə xaləhu bəəxəhu nəbi sallallahu aleyhi səlləm ilə rəculin ərras bi imrati əbihi ən yəxsüləhu və yəxəmmisə mələ. Bəra bin Əzib radiyallahu anhdan rəvayət olunur ki, Peyğəmbərəm onun xalası, onun dayısını o kəsin yanına göndərdi ki, o anasının, atasının arvadı ilə, anası yox, atasının arvadı ilə zina etmişdi, onu öldürməyə göndərdi. Yəni o kəsin ölüm hökmünü vermiş Peyğəmbərəm. Hədis səhih hədisdir. Şeyx Albani onun səhihliyini buyurmuşdur. Həmçinin Bəra bin Əzib radiyallahu anhdan başqa bir rəvayətdə buyurulur ki, qala ra'aytu ammi və hu ma'ahu ra'yatun. Gördüm, əmim gedir və onun əlində bayraq var. Qultu, əynə turid? Ondan sordum ki, hara gedirsən? Qal, bəətəni Rasulullah s.a.v. ilə rəculin nəkəhə imrati əbihi fə əmərəni ən ədribə unuqahu və əxudə mələh. Və cavab verdi ki, mənə Peyğəmbər s.a.v. məni göndərib o kəsin yanına ki, o atasının zövcəsini, yəni atasının başqa bir zövcəsini nikah etmişdir. Və mənə əmr etmiş ki, onun boynunu vurum və onun malını götürüm. Hədisi İmam Əbu Davud rəhməhullah rəvayət etmişdir və Şeyx Albani səhih deyə buyurmuşdur. Yəni bu hədisdə də açıq-aydın görünür ki, bu zina daha şiddətlidir başqalarından. Həmçinin başqa bir hədisdə Peyğəmbər sən buyurur, Əl-həm məutun, qayın və yaxud da baldız ölümdür, həlakdır. Nəyə görə Peyğəmbər sən qayını ölüm adlandırdı? Çünki onunla o hər zaman evdədir, evə gəlir, çıxan, gedəndir. Öz qardaşının evinə gəlir, gedir və onun yəni bu işdə olması, yəni bu günaha batması daha çox ehtimallıdır. Yəni daha olması daha çox, yəni mümkündür başqasına nisbətən və onu ölüm adlandırdı. Və bu zinanın böyüklərindəndir. Yəni artıq bilindi ki, adi bir kəslə zina etməsi, yəni subay kəslərin evli kəslərin zina etməsindən daha yüngüldür. Yəni evlilərin etməsi daha şiddətlidir. Və həmçinin qoca şeyxin zina etməsi daha şiddətlidir. Həmçinin insanın öz atasının zövcəsi ilə nikah etməsi daha şiddətlidir. Həmçinin cihadda olan kəsin zövcəsi ilə olunan zina daha şiddətlidir. Allah subhanahu taala hər bir növündən bizi qorusun. Hər biri onların ən kiçiyi də böyük günahlardandır. Yəni burada sayılmış zinanın ən kiçiyi belə böyük günahlardandır. Allah taala bizi bütün günahlardan qorusun. Allah taala bizi eşidib faydalanlardan eləsin. Subhanallahi hamdihi əşhadu an la ilaha illa entə əstəğfiruke və etubu ilayk.